Агросвет. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за работата на Националната служба за съвети в земеделието. Ще обсъдим възможностите, които предоставят експертите напълно безплатно за фермерите у нас. Ще обсъдим и с животновъди актуалната ситуация в сектора след всички болести, които сполетяха бранша тази година. Всичко това и още новини за агросектора очаквайте след минути Подарик. Останете с нас, продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с темата за работата на Националната служба за съвети в земеделието. Ще обсъдим възможностите, които експертите предоставят напълно безплатно за фермерите в страната. Повече по темата чуете от разговора ни с директора на Главна дирекция съвети в земеделието и аналитична лаборатория към Националната служба за съвети в земеделието Димитър Ванев.
Агросвят. Подарик радио.
Господин Ванев, благодарим ви за отделеното време за ефира на Дарик радио. В разговора ни днес ще засегнем полезни теми за българските фермери, свързани и с работата на Националната служба за съвети в земеделието. Може би да започнем от там, от какви услуги и какви възможности могат да срещнат българските земеделски производители до края на годината с ваши екипи, експерти на службата, разбира се, с оговорката, че цялата подробна информация нашите слушатели могат да открият и на сайта на службата. Здравейте!
Здравейте! И до края на годината остана малко, нали, около месец и половина. Основните дейности, които все още продължаваме, така активно са изнесени приемни. Като под изнесена приемна, разбирате, че един или двама наши служители отиват в по-малки населени места или в населени места, където има повече земеделски стопани и на място там ги консултират за всякакви въпроси, които ги интересуват и които, разбира се, са от компетенциите на Националната служба за съвети в земеделието. Отделно продължават и така наречените информационно-обучителни семинари. Ние ги организираме заедно с лектори от различни университети, Селско-стопанска академия, както и други така изявени учени от България, с които заедно организираме семинари по теми, които са полезни за фермерите. Да кажем, ако нещо ги интересува, подиши нови технологии в отглеждането на овощни насъждения, нови технологии в отглеждането на крави или храненето на животните, по най-разнообразни теми. Все още тези семинари продължават, както вие казахте, на нашия сайт са публикувани кога ще бъдат или ако все още дати някъде не са уточнени, ние няколко дни поне преди самия семинар качваме по-подробна информация с програмата и всеки един фермер, човек може да дойде и да посети това събитие, те са платни за всички участници.
Да, всъщност това уточнение е изключително важно за нашите слушатели, че консултациите и тези семинари са безплатни за българските земеделски производители и всеки, който има възможността, може да се възползва от съвети и допълнителни обучения, които да само могат да помогнат в бизнес плана, разбира се.
Да, да, всички наши съвети, които предоставяме консултации, са безплатни за фермерите, разходите за тях се покриват съответно или директно от държавния бюджет, или от проекти, по които ние сме кандидати, сме били одобрени, или по мерки от програмата за развитие на селските райони.
Вашата лична оценка за тази стопанска година каква е? Почти на финала сме на 2018. Много събития и в политически, и в чисто ресорен план, разбира се, се случиха през тази година, паралелно с европредседателството и актуалните дебати, свързани с общата селско-стопанска политика. Обаче българското земеделие продължава по своите си посоки, с своите си плюсове и минуси. Разбира се, за съжаление, имахме и тежка година за животновъдите, но вашата лична оценка каква е като човек, който пряко работи с българските земеделски производители?
Ами да, беше тежка година за фермерите. Аз мога по-скоро, нали, да говоря от гледна точка на нашите контакти с тях и с нашата дейност. От друга страна, тази година бяха отворени така доста мерки, които имат отношение към малките фермери и младите фермери. които имах възможност да бъдат подпомогнати. За службата също беше доста тежка година от тази гледна точка, защото няколко месеца от март до юни изготвяхме проекти на младите фермери, след това от юли до октомври изготвяхме проекти на малки стопанства по инвестиционните мерки, така че беше доста натоварено при нас, като нали искам да обърна внимание, така което по-малко се знае, че всъщност, освен изготвянето един проект, ние предоставим и голям комплект от консултантски услуги извън него. От оценка на самото стопанство, доколко отговаря на всички изисквания на европейско законодателство, така нареченото кръстосано на съответствие, по-сложен термин, накратко и по-лесно разбираемо за фермерите, това са изискванията, които те трябва да изпълнят, за да получават своите плащания директните или по различни мерки. Отделно им даваме доста информация за различни възможности за борба с климатичните промени, също свързан с рамковата директива за водите, защото има много изисквания в България по отношение на регистрацията на водните обекти, по отношение на това как могат да ползват вода за напояване. Също много важно е са безопасното условие на труд, защото се оказва, че така фермерите все още не са много добре запознати, особено по отношение на безопасните условия на използване на препарати за растителна защита и как трябва точно да ги ползват. И много други съвети за тях са включени, когато им предоставим и изготвянето на проект. Той е една малка част от цялата дейност, която те получават. Съответно, младите фермери, които кандидатстват под мярка 6.1 за създаване на стопанства на млади фермери, или както сега кандидатстваха малки стопанства под тази подмярка 4.1.2, която беше за инвестиции в техните стопанства. В момента дори ние продължаваме така доста активно там да работим, защото след изготвянето на проекта, което приключи през октомври месец, ние продължаваме и с изготвянето на другите доклади, които им даваме, както и предоставянето на тези съвети, за които преди малко говорих. Като тези доклади, ние в по-синтезиран вид им описваме какво сме установили, какви са анализите от наша страна, какви препоръки им правим. А те самите имат право на всеки един доклад да напишат дали са доволни от услугата, не са ли доволни, какво смятат от тези препоръки, че е полезно за тях.
Господин Ванев, знам, че вие така се занимавате активно и с иновациите в земеделието. Разкажете ни малко повече покрай тази ви работа и съответно така резултатите от нея.
Да, аз, но не само аз. Разбира се, цялата служба много активно се занимаваме с два проекта по програма Хоризонт 2020, която е програма на Европейския съюз за научни изследвания и за иновации. По тази програма имаме два проекта. Единият проект се казва PLAID. Накратко казвам, това е проект за взаимно обучение на свети чрез демонстрации. И вторият проект, така пак са много интересни, може би има за вашите слушатели, е Нефертити, който пък е свързан пак с демонстрации, създавани на различни мрежи от фермери, научни работници, съветници и всички други, които имат отношение към земеделието. По тези два проекта, един е стартира още през януари 2017 година PLAID. Той ще продължи до средата на следващата година. По този проект ние в службата имахме така и все още, нали, разбира се, има отговорността, заедно с партньори от специално в случая от Шотландия, Англия и Швейцария, да направим 14 пилотни ферми, които са наречени виртуални демонстрационни ферми, но не в смисъл, че това не са истински фермери, а че са ферми, при които се направят дадени демонстрации, те се снимат, качват се в интернет и могат да бъдат гледани онлайн. И затова се наричат виртуални в такъв смисъл. И така България има такива 4 пилотни ферми, 4 в Англия, 2 в Шотландия, 4 в Швейцария по този проект. Отделно в момента разработваме с всички партньори, които са 13, едно ръководство, как най-добре да се проведе една демонстрация. Защото се оказва, че и на изследването, което се прави много, не много често, но случва се нерядко, когато се прави демонстрация, тя да не постигне този ефект, който се желая. Да кажем, твърде много се набляга на обяснението, отколкото на реалното показване на нещата или други такива, или някакви, може би, недостатъци, като може би да е твърде дълга самата демонстрация или твърде къса или да кажем ние подканим подходящия лектор. И всичко това се изследва от тези екипи и се направи едно ръководство за най-добър начин за провеждане на демонстрация. И което може и самия фермер също да го прочете или ние да съответно му дадем съвети, за да може те също да представят демонстрации, защото опита показва, че фермерите най-много вярват на други фермери, които са внедрили дадена иновация и много по-лесно биха възприели нейното прилагане, ако видят, че на друго място тя вече работи и някой друг фермер лично така им покаже как това работи. И по този проект също така разработва се в момента и вече функционира на още в ранен етап една база данни с ферми, които извършват демонстрации в цяла Европа. По тази база данни, ако даден фермер от България, да кажем, се интересуват ферми, които правят демонстрации, да кажем, при производство на ябълки или на появане, може да види дали има такива ферми другаде в Европа и дори при определен случай може да ги посети. Така че това е интересно за единия проект, а другия проект, който е за Нефертити, по него, както ви казах, ще създадат 10 тематични мрежи, като тези 10 тематични мрежи са в различни области, от, да кажем, използването на дигитални технологии в земеделието, до мрежа, която е свързана с фермери, които сега навлизат на земеделието. България, ние имаме така там отговорността, да ръководим една мрежа, която е свързана с храненето на растенията, както и да участвам в една друга мрежа, с един наш, така в друга мрежа, която е свързана с намаляване използването на препарати и пестициди при производството на плодове и зеленчуци. Като при тези мрежи се създават, така, трябва да ползвам една чужда дума, хъбове, но на български може би по-лесно обяснено, създават групи във всяка една държава, в която група участват фермери, научни работници, съветници, както и всички други, които имат отношение към тази дейност. И в момента ние точно това правим, опитваме да създадем тези два хъба за България. Единия за свързването с почвите, с храненето на растенията, по отношение на плодове и зеленчуци, другия, както ви казах, за растителната защита и по-малко използване на пестициди. Така че всички фермери и други експерти, работещи в областта на земеделието в тази сфера, са добре дошли в тези наши хъбове. Планира се под тях да има и посещение между различните страни, да се види как работят подобни ферми в други държави от Европа.
Как могат нашите слушатели, българските фермери, да получат информация, как могат да се свържат, тъй като всичко това, което разказахте, освен че звучи иновативно и интересно, е и доста полезно?
Ами сега единия вариант е, ако могат, нали, най-добре на нашия сайт да посетят, ако напишат Национална служба съвети за земеделие, то ще излезе, иначе името на сайта е така малко сложно, нали, по радиото да бъде казан, nas.government.bg, но ако напишете името на сайта, това ще излезе. Другия начин да се свържат с нас, нали, по телефона, мога, ако прецените, да ви дам телефон, на който могат да се обаждат, ако имат желание да се включат в тези хъбове. Там вече ще ги свържат с мен или други членове на нашия екип, защото всъщност всичко това, което ви го разказах, се прави от екипи от службата Съвети за земеделие, в който всички така доста активно работим.
Вие сте наблюдавали работата на подобни служби за съвети в земеделието и в други страни, членки на Европейския съюз. Наблюдавали ли сте подобни проекти там и има ли вече оценка за ефективността на такъв тип, включително и иновативни подходи към земеделските производители?
Ами всъщност ние тези проекти, това ги правим съвместно с други съветнически служби от Европа, плюс университети участва също и научно-изследователска организация от цяла Европа. Този проект Нефертити, да кажем, включва 33 партньора от Френската камера на по земеделие АКТА до Хърватската служба съвети в земеделие. Така че включва един голям набор от организации, които работят в сферата на земеделието, които искат по някакъв начин да подкрепят демонстрациите и оттам внедряването на иновациите, защото всъщност основната задача е чрез внедряване на иновации да се подобри конкурентоспособността на цялото европейско земеделие, затова и спускат тези средства от Европейския съюз.
Благодаря ви, господин Иванов, за този разговор. Ще се радвам отново да се чуем тогава, когато вече имате и повече навъртени километри в страната, с повече срещи с българските земеделски производители, за да разберем на тях допада ли им този подход и дали наистина иновациите в земеделието намират своето бъдеще и приложение най-вече сред фермерите у нас.
Да, ние ще се радваме отново да представим пред вас нашата дейност и да популяризираме всичко това, което в крайна сметка го правим с идеята да сме полезни на фермерите. Моля да следят и те нашия сайт, там също част от тези демонстрации, които организираме по двата проекта, могат да видят къде, кога ще се правят и да дойдат на място да видят новост. Има много интересни неща.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, във втората половина на предаването продължаваме с темата за сектор животновътство и оценката на фармерите след тежките месеци и всички заболявания, които сполетяха бранша. Очакват ли се фалити на ферми и намалява ли броят на животните в страната? Повече по тези и други актуални теми за ресора чуйте от разговора ни с Станчо Колев, животновът и председател на Националното сдружение на млеко и месопроизводителите.
Агросвят. Подарик радио.
Господин Колев, разкажете ни първо каква е оценката ви за тази трудна година за животновъдите, предвид ситуацията с всички заболявания, които сполетяха българските производители.
Иначе ситуацията е ужасна. Поради простата причина, че няма болест, която да не мина през България, няма болест, която да не удари животновъдите.
То било птичи грип, то било чума по овцете, африканска чума по свинете. То просто не останаха болести в последните години, които да не минат през нашата страна. И за съжаление всички тия болести няма нито ваксини, нито спасения. Цялата работа. Така че, по предположение, ако тия болести вървят точно така, може би животновътството не само в България, в цяла Европа света е застрашено. Може би ще се почувства една продоволствена криза за животински хранителни продукти в световен мащаб. Предполагаме тук в близките 3-4 години, ако не се вземат мерки, просто огромна криза се задава продоволствена за народите.
Имате ли така добра работа, добра комуникация с българските ветеринарни власти? Каква е оценката ви за работата им през тези кризи, които сполетяха българското животновътство?
Добра работа на български ветеринари е добра работа, но просто няма синхрон в работата, защото и там практиката, разцеплението е голямо. Частно практикуващи, държавни лекари, и там няма обединение, няма добра комуникация и оттам се получава малко ненавременни ситуации, защото частно практикуващи лекари са те, кои са, трябва да работят на терен, а да ви кажа с ръка на сърцето, не работят така, както се иска на животновъдите да работят частно практикуващите лекари. Трябва пятидневно, преддневно ли, трябва да има присъствие на ветеринарни лекари в фермите. А там се очаква на викване, извикване и т.н. И малко първите ситуации, първите нишки на заболяването ги изтърваме и затова огнищата в времето на откриването са няколко, а ние примерно да тръгнем от първото огнище и да не позволим да има второ и трето. Както примерно се случи при африканската чума, едно огнище и край. Но просто при африканската чума се случва едно огнище и просто край, защото примерно прасетата ни пашуват. А доколкото при дребните животни, овце и крави, едър, лугат, добитък, те излизат на паша, общуват животните едно с друго и огнищата бързо се разпространяват. И затова нашите препоръки да се окомплектуват, да започват малко по-добрата частно практикуващите лекари с фермерите. дали да я обвързвам с закон за държавните лекари, дали да я обвързвам с общ закон за държавата, но просто да имат някакво задължение, което да я обвързвам. А не да растат само на имунопрофилактика, да минат през фермици и после следващата имунопрофилактика да отидем на фермици.
Очаквате ли да има фалити на ваши колеги? Какво споделят хората в региона, в който вие също развивате вашето стопанство и 2019 ще донесе ли по-малко на брой животни и съответно ферми в България?
Ами, значи, за съжаление, то брой на фермите намалят и все повече намалят, защото политиката в България е да се работи за индустриалното производство. Значи, ние сме в Европа, работим по американски модел. Значи Европа, цяла Европа тръби, че трябва да се развива малки и средни ферми, малки и среден бизнес. Но за съжаление работим по американски модел, индустриално производство. Там нещата се развиват и там се наливат парите европейските. И за това фермите ще намалят, а България ще твърди, че животните ги запазила същия брой, защото преминават в индустриалното производство. Бройките може да запазим, но фермите заминават. Все повече малки и средни ферми фалират и разпродават.
Остава притеснението у потребителите, че често пъти по-евтините вносни, знаем предимно полски млечни продукти, изместват българските млечни продукти. Вие работите с доставчици, с местни мандри. Има ли така притеснение от страна на дъмпинг при цените на млечните продукти, например?
Значи, дъмпинг на млечните продукти, той дъмпинг е стигнал тавана. Пада цената на изкупната цена на суровия продукт, прясно мляко, на магазините цената ни пада. Решат да дигат цената на млякото, цената на готовия продукт, веднага дъмпинг нагоре. Прост пример. 1 литър края мляко, 65 стотинки. Една кофичка кисело мляко на магазина, 1 лев и 25 стотинки. От 1 литър стават 2 кофички и половина. Аз тук просто казвам, къде е държавата. Ето сега пак правят новия бюджет. По той доходно облагане, ако не заложат на малките по-малко да плащат, а големите да плащат по-големи данъци, дъмпинга ще го има и за там страда потребителя и производителя. От нас се изкупва на минимална цена, а на потребителя се продава на максимална цена. Ако тази копчка, дето сега господин Борисов разговаря, че щяло да има на фишовите, на бонфиша, на бензиностанциите цена, акциз, ДДС. Дай да видим и на хранителните продукти тогава да е също, защото да не се повтарям, 65 стотинки изкупна цена на литър. Цяла Европа го изкупват на килограм, той се умножава по 1,30. Но айди на литър да го вземем. Две кофички и половина по 1,25 3 лева продажна цена. 60 стотинки изкупна. Къде е печалбата? Къде са парите? Задава ли си от това финансов министър тия въпроси? Същата работа е с сиренето. 60 стотинки изкупна цена. 10 лева, 8-10 лева сирени на магазина. Всички знаем от колко литра, колко се получава.
Господин Колев, споменахте бюджета за до година. Всъщност най-голямо увеличение има за минималния осигурителен доход на земеделските производители. Това ще събуди ли така недоволството и ще доведе ли до хора, които просто ще минат в сивия сектор и няма да си плащат осигуровките?
Ами те при първото дигане преди няколко години много от колегите започнаха да не се регистрират. Защото малки фирми, които са, като се разсвърли осигуровките, като се намери, като се види субсидията колко е дошла, но той просто субсидията я дава за осигуровки. Той ще мине от другата страна. Безработен. По-трагичното е, че всички земеделски производители в момента, които фалират, не могат да запишат на борсата за безработни. Плащат си данъците, всичко си плащат как трябва. Обаче трябва някой да го съкрати, защото той е физическо лице и не се води работник. Той се води работодател. Не знам как ги водят. Но много от колегите в момента, които фалираха, закриха фермите и не могат да отидат да се регистрират на борсата за безработни. Да, има облагани, облагат на плащат хората. Обаче в момента, когато дойде да ползват социални помощи, не могат да отидат там. Социалните помощи са достъпни само за малцинството. Те наречените роми. Земеделски производители не падат нито към ромите, а те имат 365 дни животновъдите работни. 365 денонощия в годината. Защото там не се пита ден ли, нощ ли, когато животното е болно или иска нещо да му се помогне. Който не е гледал дете, той не знае как се гледат тия неща. Живата стока е като дете. Вечер от 20 се ревна, майката става и търси кой да му даде, дали коремче го боли, дали той. Същата работа е при животните. Но, за съжаление, в България няма политици да разбират от животноводството. Индустриалното производство, там се наливат тези пари и никой поведение, че малките и средни фирми се фалират. Безработицата се увеличава в България, макар че по статистика говорят, че не се увеличава. Тя се увеличава, но по проста причина, че всеки, който остане безработен, забягва за чужбина. Може би за това се казва, че безработицата е намаля. Но никой не е тръгнал да преброи колко народ е останал в България. Аз твърдя, че не са повече от 4 милиона. Затова потреблението е по-малко на магазините, затова стоката е свръхпроизведена, защото няма потребители. 30 години преход, ние загубяхме животновъдството в България, загубяхме зеленчук производство и овощарството. Сега в момента, може би, ще загубим и лозарството в България, защото вървят нещата и там няма цени. Виното на магазина до тавана и изкупната цена на гроздето на нула. Просто няма държавна политика, която да се занимае с земеделие. Само се говори, че са наливали ни субсидии, че е по-добре да ни се дават, като не се знаят къде отиват.
Още веднъж ви благодаря за този разговор и наистина при следващата ни среща дано темата да бъде по-оптимистична и новините в сектора да бъдат по-добри.
Чудесен ден ви пожелавам на всички радиослушатели.
Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването. Хубав, спокоен и слънчев ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 11. До чуване. Останете с програмата на Дарик радио и обедната ни емисия новини.
Агросвят. Подарик радио.